Sebuah lagu buat dunia kita.
Yeah. Thank you.